Gure Azplai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Euskararen legearen 28. urte mugaren arira, 100 lagunek Euskararen ofizialtasun aldarrikatu zuten herenegun Tafallan. Berlingo harresia nola, baskuentzearen legea ala lelopean. Euskaraz bizi eta ikasi plataforma kantolatu zuen protesta, baina beste hainbat alderdi, elkarte eta kolektibo ere bertan izan ziren. Besteak beste, Geroa Bai, Bildu, Sortzen Elkartea, Euskal Herrian Euskaraz, edo eta Esteila Sindikatua. Euskararen legea eta Berlingo harresi alderatu zituzten igandeko mobilizazioan Tafallan. Horretarako, modu simbolikoan, Euskararen legeak sortutako harresia eraitsi zuten. Antolatzaileek positiboki baloratu zuten Nafarroako Euskararen legean proposatutako aldaketak eta uste dute erreten bat ireki dela Euskararen legearen baitan. Hala ere, lanean jarraituko dute 28 urteren ondoren Euskarari dagokion tokia emateko. Pasatakoei dagokienez hori eta datozenei begira jarrita, urtarrilaren batean jarriko da martxan Lapurdi, Benafarroa eta Zuberoako Media Basque dabidearen webgunea. Media Basque paperezko astekaria berriz otsaila eta martxoa artean atera nahi dute. Larunbatean 50 pertsona inguru elkartu ziren kanbon mediabasque.eus webgunea eta kazeta.eus agerkariaren gune berritua ezagutzera emateko. Sei kazetarik, bi argazkilarik, kontable batek eta komertzial batek osatuko dute Antxon Etxeberrik zuzendutako lantaldea. Etxeberrik esan du, jendearen sustengoagatik izan dela posible dabede berriaren sorrera eta bartarazi du aurrerantzean ere, sostengu hori ezinbestekoa izango dela. Horretarako, hiru arpidetza mota aurkeztu dituzte. Lehena 6 eurokoa, bigarrena 12 eurokoa eta hirugarrena 20 eurokoa. Azken eskaintzak Media Basque astekaria eskuratzea ahalbidetuko du. Zorionak ba legez arkituei aurre egiten dabiltzanei eta ongi etorri Euskararen normalizazioan ekarpena egin nahi dutenei. Abenduak 16. eguna du gaur eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri Gure Azplaira entzule.
Hizkuntza baten normalizazio prozesuan normalean bi ildo jorratu behar dira, ez? Batetik pertsonak euskaldundu behar dira eta beste batetik espazioak euskaldundu behar dira. Alegia, ezagutza unibertsalizazioa erdietsi behar da, alegia herritar guztiek ezagutu behar dute hizkuntza gutxiagotua, baina gero bestetik pertsona horiek hizkuntza erabilializateko espazioak sortu eta lortu behar dira. Horrela, ezagutza unibertsalizazioa lortu behar badugu horrere, edo zein hizkuntzak hiztun berriak lortzeko iturri berberak ditu. Eta nagusiki hiru dira. Batetik, gurasoen gandik seme-alaben ganako transmisioa, edo azken boladan entzun dudan bezala transferentzia. Euskararen kasuan azken azterketen arabera nahikoa bermatua dugu. Guraso euskaldunek euskara emango dietela seme-alabei. Akaso, bueno, ba, kontzientziaziorako kanpainak beti izango dira lagungarriak. Beste iturria, helduen eremua da. Eta egia da, eremu hori nahiko astua egon dela. Taskotan entzun ahal izan dugu, euskaldundu gabeko helduen eremua galdutzat eman behar dugula eta belaunaldi berrietan jarri behar dugula indarra. Ez hori ze, bada garaia, helduen euskalduntzaren sektoreari izaera estrategikoa emateko. Halare, gai hori beste egun batera gutziko dut. Eta hirugarren iturria nola ez hezkuntza. Hezkuntza sistemak lortu egin behar du, belaunaldi berrietako kide guztiek euskara ezagutzea. Eta zalantzarik ez dut eremu horretan aurrera pausu ikaragarriak eman diela gure herrian. Baina ez gaitezen inozoak izan. Ez dut ezer berririk esan eta beraz, euskara normalizatzea, euskara berreskuratzea nahi ez duten hoiek ere oso garbi ikusten dute hezkuntzak zen olako ekarpena egiten dion normalizazio prozesuari. Horrexegatik, hain zen ere, hezkuntza sistemaren kontra egiten dute behin eta berriro. Akaso azken boladan, entzutetsuenak, berten legea, edota prefetak, edota ziburuko auzapezak hartutako erabakiak izan dira. Baina testu inguru hurbilagoetatik ere jo izan dute, gogor jo ere, euskaldun zuen den hezkuntzaren kontratra hor txapela Nafarrako gobernuari emango genioke. Aste honetan bete da, Nafarren eskubideak zatikatzen zituen baskuentziaren legearen urte urrena, eta gobernuak, lege murritzailea, are gehiago murriztu nahi izan du besteak beste, hezkuntzaren eremuan. Eta horretarako, azken urteotan, hainbat esperimentu jarri nahi izan ditu abian. Akaso, ezagunena, TIL eredua izan da. Hizkuntzen tratamendu integrala. Modernitatearen izenean eta euskarari balioak entzeko, Nafarrako gobernuak lurralde horretan inolako estatutik ez duten hizkuntzak hala edo nola sartu nahi izan ditu hezkuntza sisteman. Berdin zitzaion irakasle gaiturik ez izatea. Berdin zitzaion eskaerarik ez egotea. Berdin zitzaion esperimentu horrek aurren hezkuntzan eragin txarra izatea. Fijazio bakarra zuen Nafarrako gobernuak. Euskara hezkuntza sistematik desagerraraztea. Tamalez, esperimentu hauek ez ditu bakarrik Nafarrako gobernuak egin. Berriki Balear uarteetan izan nahi izango euskaletxea gonbidatuta eta aukera izan dut hizkuntza mugimenduak garatutako borrokaren berri zuzenean ezagutzeko. Izan ere, Balear uarteetako agintariek ere TIL eredua dekretu bidez jarri zuten. Eta horre ere, Nafarrako gobernuaren antzeko helburua zutela alegia katalana eskoletatik desagerraraztea. Ikaragarriak izan ziren TIL ereduaren kontrako mobilizazioak Balear uarteetan. Agian entzuleak ikusial izan ditu bertan sortu zituzten marea berdeak, edo talaba izetara zabaldu zituzten xingola gorrita horiak. Herriak oso argi adierazi zuen, hezkuntza ezin zutela ukitu. Finean, ankerra da oso aurren ezagutza interes politikoen mende jartzen dutenen jarrera. Ankerra oso, helburu politikoak lortzearen, aurrekin esperimentuak egiten dituztenen jarrera. Are gehiago jakinda, gure kasuan eta bai eta Balearretan ere, ikasleek hiru hizkuntzatan gaitasun egokia lortzen duten hezkuntza eredua egon badagoela. Hortaz, honen guztiaren atzean ez dago beste hizkuntza batzuetan maila egokia lortzea, gurea edo gurea bezalako hizkuntzak hezkuntza sistematik ateratzea baizik. Hasieran esan bezala, hizkuntza bat berreskuratzeko hezkuntza sistema ardatzetako bat da, hiztun berriak erdiesteko. Guk hori badakigu, eta horrezegatik euskalgintzak indar handia eman izan dio eremu hori, baina euskaren kontrakoek ere azki ongi dakite.
Aski. Eleketan.
Gure azblai saioan gaude eta hoi bezala gurekin da Emun Kooperatibako teknikari Ainhoa Lasa, eguerdion eta ongi etorri Ainhoa.
Eguerdion ekane.
Baina gaurkoan ez gara Ainhoa eta biok bakarrik mikroen aurrean, beste ahots bat ere batu zaigu gaurko saiora, Uxoa Anduaga dago gurekin estudioan eta berak egindako tesia hitz egin behar dugu gaurko saioan, umoreaz, euskal umoreaz, hizkuntzan duen eraginaz eta barrez. Eguerdion eta ongi etorri zuri ere, Uxoa.
Kaixo, eguerdion.
Eguerdion.
Aipatu dugu zure tesiaren inguruan hitz egin nahi dugula eta hasteko eta behin izenburua karriko dugu ona nahiko pomposoa iruditu zaigulako, tesiek orokorrean izaten dituztenak bezain ponpoxoa bai bintzat, euskal umore etniko autoerreferentzialaren bidezko euskal nazioaren birsortze simbolikoaren analisia. Ekarko zugure itzetara bisoa, zer da euskal umore etniko autoerreferentziala azteko?
Bai, bueno, azteko pekatu hain den nik ere, bai, izen nola atrebesa sartu enuen nahi hori, baina azkenean batea da. Euskal humore dendiko autorreferentziala azkenean da zehaztasun bat, ez? Lan honekin hasi nintzenean hasieran enuen ikusten humorea, seguraski denok bezala ulertzen nuen humorea bakarra dagoela eta denentzat berdina dena. Gertatzen dena, behin ikerketakin hasi eta sakontzen jarrita, ba, ikusi nuen humore mota desberdinak ere bat zeudela eta literatura horren arira ere bai desberdina zela. Orduan, ba, nazio edo komunitate kultural bati dagokion humoreari, humore dendiko deitzen zaio, horregatik euskal umore endikoa da nik aztertze duana, oda euskal herrian edo euskaldunek egiten dugun umorea izango litzateke. Eta autorreferentziala jarri duz, umore endikoaren barruan gauza eta gai asko ukitu daitezke, ba, adibidez, harreman afektiboak ere bai, ez bakarrekan, seksualidadea ere bai, etorkinen edo umorea rasista ere izan daiteke kultura, osea, umore endiko baten baitako ba, gai bat, baina neri berezik interesatzen zitzaidan goza bakarra zan, euskaldunek gure buruaz diarduen umorea nolakoa den ikustea, horregatik autorreferentziala da. Nolako umorea erabiltzen dugu, gure buruaz ari den hori nolakoa da ikusteko, ez?
Gure buruaz nolako umorea egiten dugun, edo nola, edo zerekin egiten dugun.
Horixe.
Izenburuaren erdila, hola argituta, beste erdila falta zaigu. Zer da euskal nazioaren birsortze simbolika?
Osea, talka de joa,
ba, luze xamarra dana bat eurotzeko.
Hor ere humoreakin gertatu zitzaidanen berdintxua izan zen. Hau da, nik uste nuen nazioa gauza bat zela, eta irakurtzen jarraita ikusi nuen hori, baina hasieran pentsatzen nuen, baina asko zer konplexuagoa zela, ez? Naziogintzari dagokionez, denok seguraski burutan izaten dugu, ba, naziogintza egiten dela, ba, esparru politikotik, ekonomikotik, kulturatik ere bai. Akaso, baino ni konturatu nintzen bereziki estatu propiorik gabeko nazioen kasuan oso importantea zela alde simbolikoa. Hortan oinarritzen delako bereziki bai gero esparru kultural zein politikoan egingo diren urratsak. Hau da, nola irudikatzen geran gu, guk zer helburu irudikatzen dugun gure nazioarentzat ere bai, eta beraz oinarri simboliko horrek badu nolabaiteko karga berezi bat, ez? Ez zuzen ere, gero, haren reprodukzioa da simbolikoki nazio bat nola irudikatzen dugun, haren reprodukzioa da nik aztertu nahi nuen, eta hori ekarri nuen, ba, umorearen bitartez. Hau da, azken finean izenburu horrekin esan nahi nuena, zan, nola irudikatzen dugu umorearen bitartez, edo erabiltzen dugun umorearen bitartez, gure euskal nazioa izango zena, ez? Eta hori aztertzea pixkat.
Ozen nolako jason sartu zaren, ez da? Bueno, ez dakit nola edo zer bultzatuta sartzen den bat alako tesi bat egiten, ze honek guztiak badu atzetik lana, tesia amaitu eta idatzi orain egin baduzu ere, badu urteetako lana, eta okerrez ba naiz, eta horrez ezagutzen zaitu dalako, badu alako oinarri bat politikan, edo politikariek parodia edo teatroa erabiltzeko duen joeratik. Zer geratzen da, hasierako ideia hartatik eta ze bide egin du? Ordutik ona sesionek.
Bai, esan, bueno, guk genituen elkarrezketa horietatik desente aldatu da gaur egun denera, ez? Baino egia da ere bai iturri desberdinetatik edan duela azkenean tesi honek. Hasiera batean bazentzuk ongi esan bezala, ba interes berezia piztu zialako ikusteak Euskal Herrian militantzia eredu desberdin batzuk agertzen hasi zirenak. Agian azkeneko 10 urtetan, ba, edo nik harreran nengoela behintzat, bai, ba, agertzen zen hasi zian, ba, umorea, parodia eta bestelako errebindikazio, ba, esango dugu tradiziozko hoietatik pixkat atzeuden hoiek indartzen hasi zirela, ba, flash mobak eta lip dagbak eta olakoak orain ja berriki nahiko ezaguna ditugu, ez? Eta hor, ba, zegoela umore kutxo handi bat. Eta ez hori bakarrik, gero gainera ikusi nuen, karreran nengoela ere bai, aurrez aurre topo egitea tokatu zitzaidan, ba, Baiasen Manitaren beste boom horrekin ere bai, ez? Eta nola umore bitartez euskaldunak irudikatuak gelditzen ginen, eta horrek ze kontrobersia edo eztabaida sozial piztu zituen ere, ba, tokatu zian aurrez aurre ikusteak. Eta hori pixka bat uztartuta, ba, gero berez dauzkan interes personalekin, bereziki ba, interesatzen zedala ikustea ba, politikaren jarduna, Euskal Nazioa berare bai, eta botere harremanak, eta bar, ba, okurritu zitzaidan, edo bueno, sene izan nuen bide hortatikan ere abiatu zitekele ikusteko. Eta bide horrek, ba, noren ama nahue, ba, alako izen ponposan, zente sitxapak egitea.
Bueno, ez dago gaizki, ez dago gaizki.
Gaiak, gutxio gehiago, ja, azaldu txuzu, ba, guriak dira, gure burua deskribatzeko modu bat izan daiteke, baina euskal humoria hola esan da, existitzen da, bada, zer ideitu euskal humorea?
Hori izan zen, topatu nun lehen mugarri nagusitako bat, hain zuzen ere abiatu nintzalako baiezkoan pentsatzen. Hau da, bueno, humore endikoa dago neinean, ba, humore euskalduna ere ongo da. Horre aurre iritzi batekin ibili nintzen lanean urte askoz konturatu gabe aurre iritzi bat zela ere bai, eta izan zen ba, paradigma bezala ikusi nuela Baiase Manitaren umorea, euskal umorearen eredu, ez? Izan zitekela edo bat zela hori bakarrek. Gertatzen dena da denborarekin ikusi nuela ere bai bat zela beste diskurso batzuk, hau da euskaldunak ez zutela zertan bere buruari topiko bitartez burla egiten dion umore ezagun hori, edo telebistan denok ezaguna dugun hori egiten, baizik eta bazudela gauza komplikatuagoak, eta beste esparru sozialetan, eta agian modu izkutuago batez, erabiltzen zirenak. Orduan azkenean egin nuena izan zen, bueno, ze umore diskurso daude, begiratu, eta konturatu nintzen, zuk ese, galdetu diazunaren arira, ez zegoela euskal umore bat, baizik eta euskal umore asko.
Asko.
Eta hori oso lotua zegoela ere bai, hain zuzen arazoa agian hortzeolako, ezin dela euskal umore bat definitu, ze horrek suposatzen du euskaldun nabera edo euskera, euskal hori definitu beharko genukela. Eta euskal hori definitzeak oso zaila da modu orokor batez eta motz batez zehazteko. Hain zuzen ere euskal hori bizi eta sentitzeko modu asko daude. Eta horren arabera ere euskal umore asko daude. Orduan tesiren agian ondorioetako bat da euskal umorea bada, baina ez da homogenoa bere horretan, ez? Desberdinak daude.
Eta nitasun baten barruan sartzen da. Baiase Manita aipatu duzu eta txio tesia lehiaketarako zeuke idatzitako txio bat ekarri nahiko nuke ona, erreta deitu zidalako, aipatzen zen Fernando Amezketarrak ere indako sagarra, eta hor e-bat batzuen parentesi artean, eta D-listak irentziote dituen Baiase Manitak. Zesan nahi du horrek, umorearen euskal, umorearen anistasun hori definitzen du txio horrek?
Bai, bueno, hor nik uste sartu nitula akalzador, ez? Esaten den bezala elementu pila bat eta pixkat esaldi bat sortu aldera edo. Bai, hor, bueno, Fernando Amezketarra aipatu nuen pixkat denok euskal humorearen eredutzat ere hartu dezakegun persona bat delako, asko jokatu zuelako humorearekin. Eta, bueno, nik hasi nintzanean literatura irakurtzen euskal humoren ingurukoa, ba, oso presente zegoen personaia zalako, ez da? Hore, euskal humorea tradizioz norbait badago bera izan ziteken. Gero, seagarra eta dilistak, bueno, gaur egun neko entzunak diren txisteetatik datozen zeak dira. Enez, batzen oso ondo txistea nola, zen uste dut batek diola, ke hace una manzana en un árbol, sagarra. Eta bestia zen, ke le dice una lenteja la otra, no vayas dilista. Eta hor, bai, agertu nahi nuela pixko bat, bueno, euskaldun edo euskeratikan eta euskal perspektibatikan ere umore egin daitekela eta gaur eguneko joera horiek ere badaudela eta azkenik bueno, irinstearen edo Baiase Manitak hori guztia bere gaina edo bere barnean hartzearen ideia hori zen pixka bat ez ote direlako gelditzen hauek bigarren plano batean, ez? Maize edo nikasi ja ez ditut burutan lan hau egiten ari naizelako bestela ere ez zait maiz burura etortzen alako diskursoak edo umore motak egon daitezkenik, ez? Beti lehen esan bezala paradigma berdinarekin gabiltza Baiase Manita, Otxo Apellidos Baskos eta bar eta bueno, ba pixka bat agertarazteko beste umore batzuk ere badaudela.
Gaur egun esan daiteke gazteentzako adibidez erreferenteak telebistan ikusten ditugun horiek diala edo zintzuk izan daitezke behaien gai edo umore egiteko erreferentziak?
Bueno, ez detingo tesi egiten duten guztiok, bezala, hau da, ez dakidanez, ez detitzen. Baina, horregatik esatiz ez, berezeki nik gazteak ez ditudalako ikertu, ez? Ni umore diskursoak begiratze aldera jo naiz gazteetatik etorri edo heldutatik etorri. Orduan, ezin dut esan gazteen munduan espreski zein den, da, bueno, beraiek darabilten edo darabilkigun joera. Baina egia da, horrena aipatzen duzula, telebista eta kaleko munduari begira, bai badagoela joera bat ikusten dela, ba, espazio publiko demagun telebista edo komunikabideak oroar hartuta, hor erabiltzen diren diskursoak badutela hildo markatu bat, bueno, erraiz ulertzeko bai asimanitaren diskurso horiek erreproduzitzen dituzten berdina litzateke, eta gero aldiz kalera junda baur bai ikusten direla aniztasunak, ez? Agian espazio publiko eta diskurso publiko batean esan ezin diren bestelako politikoki zuzenak ez diren bestelako diskurso batzuekin tabar. Eta bueno, pensatzen dut denei burura etortzen zaigula zergatik den hori, ba, duela gutxi ere Twitter bitartez hainbat atxilotu egon dialako, umore kontuetan edo umore bitartez beraien iritzi esango du politikoa edo ideologikoa agertarazi dutelako. Orduan horrek ere zer reperkusio ikusi ekar dezaken ikusita, ba bueno, ba itzalean edo bigarren plano batean gelditzen den diskursoak dira. Orduan gazteria ez dakit gizartean bai egia dela, nabari dela espazioaren arabera aldaketa nabarmen bat diskursoetan.
Izenburu ponpoxera itzuliko gara eta nazioaren bir sortzeari erreparatuko diogu, zeure lanean erreparatu diozulako umoreak ezkutuan dituen mezuak eta euskal naziogintzarekin lotura dutenak aurkitu nahi zenituen. Zein dira topatu dituzunak, zein dira naziogintzari erreferentzia egiten dioten elementu hiek?
Bai, bueno, hoy justo ondorio en parte da ta luzea ko eman zezak.
Bai, zu beste irratsaio oso bat
eskaintza. Baina, bueno, la oroar nik uste dut burutan izan bar duguna da askotan umorez esaten diren gauzak ez direla esplizituak. Hau da, umoreak beti baduela diskurso bat, hau da, ez da realitatearen deskribapen neutral bat egiten duen diskurso bat, beti badago posizio bat umorean, eta beti emango du balore iritzi bat. Orduan, hori kontuan izan da, nire ikerketa hain zuzen izan da, bueno, eta ze balore edo ze nolako irakurketa edo posizionamendua du euskal nazioari dagokionez. Eta hor pila bat daude, eta topatu daitezke, bueno, ba, ezagit, zazpi lurraldeak eta euskera bultzatzen duten diskursoak bultzatzetik, ba justo kontrakora, ez? Eta adibidez, adibidez, bat aipatzearen, bueno, ba, esango dut, bai asemanitak adibidez euskal lurraldeakin, ze lurraldetasunarekin, ze diskurso den helarazten duena. Berak ez du espreski esango, baina bai asemanitako diskursoetan beti aipatzen da, edo aipamena egiten zaio adibidez, EAEri. Hau da, Nafarro eta Iparraldea ez da aipatzen euskaldunen nazio lurraldetasunaren parte izango balitz bezala. Earen erabilera horrek, men egiten dioen batean, Espainiar Estatuak bere lurraldetasuna kudeatzeko duen sistema berdinari. Are gehiago, bai asemanitak ez du EAE bakarrik aipatzen, baizik eta bigarren plano batean uzten du normalki Araba, eta indartzen du Gipuzkoa eta Bizkaiaren presentzia.
Eta pikea.
Eta pikea hain zuzen, ez du euskaldun identitate bat indartzen, baizik eta dikotomia autonomizista bat, hau da, arru egon zaitezen ez euskaldun zarelako, baizik eta Gipuzkoarra zarelako. Orduan bere ideia da, bueno, ja, lurraldetasuna muga egiten du pila bat asko txikitzen da, eta aparte zure nazio identitatea ez duzu euskaldunarekin identifikatzen, baizik eta lurralde konkretu batekin, ez? Eta, bueno, pues, alako diskursoak badade, ba, hizkuntzaren inguruan, erreferente kulturalaren inguruan, kolektibitatearen inguruan, lurraldetasuna izango zen adibidez. Pues, hola ibilinez.
Hor, leno ere esan duzu, umoretzeko zuretzako importantzia zela, bueno, tesia inbertzen dunean, eta botere harremanetan ere arreta jartzea. Horreta zaizea, orain esaten zendunakin, botere harremanak esan nahi zendun?
Baitare, bai. Bueno, hasiera batean ere, berriz ere, oso inoxente hasi nuelako nik ikerketa hau, eta aurre iritzi pila batekin jakin gabe horiek ere banitula, eta umore ikusten nuen beti esparru libre bat bezala. Non ia edo zer esan zitekeen, eta ongi zehon ze umorez esaten zenun, eta onargazia zen, baino konturatu naiz denborara, bada autore bat burdi izenekoa esaten dula, merkatu linguistiko batean bizi garela, hau da, errealidadia ulertzeko eta deskribatzeko diskurso pila badagoela. Gertatzen da, merkatu horretan diskurso bakoitzak prezio desberdin badu. Eta ez da zilegitasun berdinez eta ez zaio modu berdinean onartuko batita besteari. Humorearen ere antzeko zerbait gertatzen da, esan edo euskal nazio irudikatzeko modu pila badaude. Gertatzen dena da batzuek zilegitasun gehiago izango dutela eta besteak kriminalizatu daitezke. Eta hortaraz etorren lehen aipatzen nuena, telebistan agertzen diren diskursoak eta kalean egiten direnak desberdinak dira. Zergatik, beraien ondorioak ere desberdinak izan daitezkelako. Eta hor oso esanguratsu egin zitzaidan, pixka bat baia semanitaren arira, begiratzen ibili nintzanean espainiar prensan ze kritika eta iritzi sortzen zituen, eta berdin, Pirritx Poroj eta Marimototxek egiten duten humorean ze kritika eta iritzi sortzen duten ikustean, eta bueno, hor bazion, baia semanitaren nos enseña como es el País Vasco y hace un retrato totalmente objetivo, ola idatzi al mundoko aldizkarian, eta Pirritx eta Porojek aldiz, adoctrinamiento de los niños, una visión proetarra de lo que es lo vasco, eta ez dakiz zer. Osa, gote, biak ematen dute realitate baten interpretazio bat, baina oso ondorio desberdinak dituzte eta oso irakurketa desberdinak egiten zaizkie bat eta bestei. Eta hor nire ustez daude botere harremanak.
Kasu honetan hizkuntza ere desberdina da, batean eta bestean erabiltzen dana.
Bai.
Euskarazko umorian, euskaraz egiten denean, ikusten da hain besteko aldea, batetik bestera.
Hor bereizketa bat...
Edo ez du botarerik zuzenean.
Eske, euskeraz egiten den humore guztiak gauza berdina esaten duela ez da egia. Esan edut forman berdina izan daiteke, euskeraz egiten den humorea izan daiteke, baina nagian guazen mankek esaten duena eta kalean erabiltzen den euskerazko humoreak kontrako mezua bialdezake. Naiz eta biak euskerak ziren. Adibidez, nahi telebistan, naiz euskeraz, naiz erderaz egiten den humore izan da ere, egin batean iruditzen zait biak euskera bera burlarako objektu bezala erabiltzen dutela. Hau da, euskerataz burla egiten dutela. Izan daiteke erabiltzen dutelako euskera pedantismoaren hizkuntza bezala edo alderantzizkoa, gazteleraz ondo ez dakien inkulto batek erabiltzen duen hizkuntza delako. Eta erderaz gauza erderaz egiten den umorean ere modu berdinan tratatzen da euskera. Nire ustez, bueno, ikerketaren arabera. Aldiz kalera zoazenean seagarra edo dilista bezalako adibideekin, edo beste hainbat, euskerak ez du burlarako objektu bezala funtzionatzen, baizik eta izan daiteke, transmisiora, normaltasuneko transmisio bat bezala edo elementu bezala funtzionatzea. Osa, forma emango liokena, nahiz eta edukia edo zein delarik ere.
Aizutxoa, kuriositate bat, aipatzen ari zarelako guazen man, aipatu duzulako kaleko umorea, Pirritx eta Porroj, baia semanita, nola dokumentatzen da bat alako tesi bat egiteko, baia semanita o kapituluak irentxi dituzu eundaka, etxiste kontalariak inegontzara, nola egiten da, alako lan bat?
Bai, bai. oso komplikatu izan da, esan. Bueno, tesiak bere horretan bi atal izan ditu, bat teorikoa eta hori ere oso horre izan da maldagore datorri zait, hain zuzen ere gaia ez delako ezagunez soziologian eta beste disiplinetan ere ez, eta orduan inbatean ikerketa objektua bera, hau da, umoreak ze eragindu nazio ere ikuntzan, bueno, hori nik sortu beharri izan dut, eta bueno, nik eta irakasleek, eta sanat ez teni bakarrik indako tesia, baina bai, etze hola liburutan alegia, eta asko irakurri, eta hortikan uztardura teorikoak sortu, eta bueno, planteamendu bat egin zan. Eta gero hori elikatu martzan realitatean pasatzen zen egin, tain zuzen ere, bai. Uste dut izan dira guztira bi temporada oso, ETB-ek proiektatzen zituen umore saio guztiena, Guazemak, Baia Semanita, Irrikitaun, ez dakit bat, falta zei seguro, geho monologistekin, paliatzuekin, umorea ditu eta arituekin oroar, gioilariekin ere bai, eta gero antzerki monologotara ere bai, inauterietan, herri desberdinetako inauterietan ere bai egondu naiz. Pixkat behaketa, elkarrizketa, ez da bai da talde. Azkenean zen ikustea zer da, zein da honen mamia, jendeak nola erabiltzen du humorea eta erabilera horretatik, nola eraikitzen da nazioaren irudikari hori ez.
Berre asko egin duzu orduan.
Ez pentsa. Ja nire humorearen limite hori. Nekatu inaiz.
Bueno, estiloaz eta aitu gea, ez, nola erabiltzen dugun, eta nola leku desberdinetan erabilera desberdina duen, ez da? Baina, bere alde instrumentalisten erajuta, zertarako erabiltzen dugu? Zertarako erabiltzen da, Euskal Herria behintzat humorea. badago gai jakin batzuen gainean hitziteko edo zerbait sentiarazteko edo ez dakit.
Zukiten izkia zuen galdera beti erantzun ezin hoietakoak dira. bueno, a ber, saiatuko naiz. Bueno, sartu gabe ere berriz ere putzu hondita, baino humoren erabilerak asko talako balio izate dute, ez? Nik texan ez ditut erabili, baina egia da badagola jendeak idatzi duna, ba, balio dula komunitate bat sortzeko, eta alderantziz, ba, komunitatetekan jendea banatzeko, hau da, gu eta haiek arteko muga bat egiteko. Nik hildo horretatik jo dut, pixkat, nazioari begira, eta horre sortzen zitzaidana zen, bueno, ba, teoriak gauza bat esaten zula, Euskal Herrian beste bat gertatzen zala, alegia. Teoriak zioen, nazio humoretan beti kanpotarrei egiten zaiela barre, barnekoak edo itxekoak babestuz, eta Euskal Herrian ikusten nuen zen, ez zala hori gertatzen. Osea, Euskaldunen inguruan etengabe ari ginela burla egiten, eta adibidez, espainolei edo frantsesei ez zitzaiela inbeste egiten. Orduan, Euskal Herrian zertarako erabiltzen da, desberdina izango zen helburuan ere ustez medio publikoetan edo diskurso publikoa zari bagara, horri iduritzen zait bereziki dagoela ba, nazio irudi jakin bat gizarteratu nahi bati erantzuten dion umore bat litzatekela, alegia Euskalduna bazara hobe da hiritar eta enpresario izatia baserri eta artentel bat izan baino, eta ideia horrekin jokatzen dute asko, eta berdin du euskaraz espaldin badakizu, ez du inolako eragozpenik han izango zure bizilak euskarak ez jakiteakin, ideia horiek gutxi gora, bera, ez da? Eta aldiz, kaletikan ikusi duana da, bi joera orokorro agertzen ziala, bat zela, mezu horiei erantzuteko beharra eta parodiak eta kale humorea zentzu horretan egitea, alegia, zuk euskaldun tententzat naukazu eta nien naiz hori, ni beste hau naiz. Eta ordan bat zegoen, ba, euskara bultzatzeko joera duen humore diskurso bat, zazpi lurraldeak goraipatuko dituen beste diskurso bat, eta bar, hau da, pixkat instituzioetatik egozten diguten topiko eta klitxe hoiei buelta eman eta norberaren identitate bat beste modu batez garatzeko nahi bati erantzuten zion umorea. Eta gero bada, ezkutuan dagoena, nire ustez, gaztetxeetan eta bereziki topatu duana, autokritikarako, egizko autokritika baterako joera. Euskaldunak ere bagera hipsterrak, ez bakarrikan baserritara, bagera ere bai posguaiak, bagera euskal zagite, abertzale ba, ori, militante
sutsu
postmoderno guai. Bai hori ez da modu publiko bat janiten. Bixkat,
txabarrurako
bai,
gure.
Hoi da, bai, konfiantzazko gunetan eta topatu duten zerbait.
Eta hainbeste bai asemanita, hainbeste umore gune, hainbeste antzerki, pailazo emanaldi ikusi ostean, zure umore egiteko era aldatu alda, eragin aldizu.
Jo, ba. Ez non bentsatu, baina bai, segurazki. Ba, gertatzen nahi gualtesia behin amaituta eta denbora batera ja hausnarketa egin eta nik uste liseritu eta gero esateko gaiago nintzake horren, baino. Bai, nik uste agian humore estiloa baino gehiago eraman hauena eta laburtez ikasi duen zerbait izan den bada, da, ezea, humorearekiko jarrera asko zere refleksio bat izatera. Hau da, ni konsumitzen dudan humorea ez dakit aldatu den, baina konsumitzeko modua bai. Eta agian txiste matxista batekin barre egin dezaket oraindik ere, baina ziur aski bere eragina desberdina izango da orain. Orduan, bai, bueno, alde hortatik kontena, entzat.
Begi gehiagorekin, jasotzen duzu beraz, umorea. Bueno, gure aldetik aipatu beharrekoak, aipatu ditugu, zerbait falta mota baduzu isoa, adi gaituzu.
Ba, ez. Egia esan ez, nik barre egitera animatzen mundu guztia, zentsurari gabe, baina beti ere, ba, jabetuz ez, ze humore erabiltzen dugu, noixo bakarrik.
Zongi, ba, mezu horrekin jagurtuko zaitugu orduan uxo handuaga, eskerrik asko, gure azbairekin bat egitagatik, eta nahi duzun erarte.
kontu.
Gaur proposatzen dizudan baliabidea oso berezia da, ze balio du Euskara ikasten ari den edonorentzat, baina baita Euskara ederki dakitenentzat ere. Eta esango duzu, baina nola da posible bientzat baliagarria izatea, ezta? Ba oso horrexa, ze mintza praktika online egiteari buruz hitz egiten ari naiz, eta kasu honetan mintzaneti buruz. Oso zabaldua dago mintza praktika egitea herrietan, dakizuen bezala. Euskara ikasten ari den pertsona bat, ondo dakien beste batekin hitzordua doztu, geratu eta hitzegin, holaxe, simple. Duela tarte batetik, ona, horixe bera egin liteke internet bidez, hau da aurrez aurre geratu gabe. Beraz, euskaraz egin nahi duzuen guztiok, ba, mintzaneten izena emanda, munduko edozein txokotan egonda ere, euskaraz hitz egiteko aukera aparta izango duzue. Eta euskaraz mintzatzen diren lagunak, ba, topatzea erresa da. Orduan, zuek aukeratuko duzue ordua edo zer gairi buruz hitz egin. Baina guazen astea hasieratik. Zer egin behar duzuen, nora jun behar duzuen, izena emateko eta zein pauso jarraitu behar diren. Mintzaneten sartu, mintzanet.net eta botoi urdina handi bat ikusiko duzue izena emateko. Galdetegi bat bete beharko da. Lehenik eta behin, ba, bidelaria edo bidelaguna izan nahi duzun hautatu beharko duzu. Eta jarraian, ba, hainbat datu bete. Izena bizenak, imeia, pasaitza eta bar. Bidelaria izango da euskara hobetzen ari den pertsona hori, ezta? Ba, bere maila hobetu nahi duen hori. Baina horretarako beste pertsona baten laguntza behar duena. Parte hartu alizateko maila minimo bat izan behar du. Elkarrizketa bat behintzat mantentzeko gai izan beharko du. Hori frogatzeko, ba, azterketa txiki bat egin beharko da. Bidelaguna aldiz, ba, euskara ongi dakien norbait izango da, ezta? Horren pertsona horrek, ba, laguntza eskainiko dio bidelariari. Izena ematearen prozesuarekin jarraituz, ba, garrantzitsua da erabakitzea zein maiztasunaz aritzeko prest zauden. Hilean behin, bitan, astean behin, bitan edo irutan, aukera horiek guztiak dituzu. Hitz egin dezakezun asteko eguna eta ordu ere garrantzitsua da betetzea. Bestelako galdera batzuk ere egiten dituzte, ba, ea ordenagailua menperatzen duzun, batuala euskalkiren batean hitz egin nahi duzun, ika, bueno, bazken finean datu horiek bete eta izena emanda izango duzu. Mintzanetekoek egiten dituzte bikoteak, ba, datu horiek guztiek jasotzen dituztenean, eta elkarrizketak binaka egiten dira. Ta behin den-dena adostuta, hitzartutako egunean eta orduan sartu, eta hitz egiten astea besterik ez da. Baina ze behar duzu parte hartzeko? Beharko zenuke ordenagailu bat, webkamera, mikrofonoa eta kaskoak. Eta nola hitz egin dezakezun, ba, bi aukera daude, Skypeen bidez hitz egitea edo mintzaneteko webgunean dagoen plataformaren bidez. Mintzaneten bertan eukiko duzue aukera, ba, Skype programa deskargatzeko edo bestela, ba, plataformako Google Chrome nabigatzailearen azkeneko bertsioa deskargatzeko aukera izango duzue, ze plataformaren hitz egiteko aukera hori Chromerekin eramaten da aurrera, eta gero zure mintzaneteko panelean sartu Google Chrome nabigatzailearekin, helbide elektroniko eta pasahitzarekin. Une horretan, ba, daukazun saioa aukeratu beharko duzu, ezta? Zure bikotekidea konektatuta badago, ba, hitz egiten hasi botoia sakatu eta bestela jarri zuk zure izena, klikatu hasi saioa eta itxaron, ba, beste pertsona konektatu arte. Ikusten duzun bezala, dinamika oso zerrixa da. Beraiek dioten bezala, euskara praktikatu nahi duzu, baina ez daukazu norekin? Euskara ikasi zenuen, baina erdiaztuta daukazu? Euskaraz egiten duten mintzakideak topatu nahi dituzu? Ba, orain ez duzu aitzakiarik, ez? Ez badakizu edo oinarrizko maila baduzu, ikasteko eta hobetzeko aitzakiarik ez dago. Eta ondo badakizu, ba, ikasten ari direnei laguntzeko. Aukera politia, ez da? Ba, animatu eta izena eman.
Egin kontu.
Hori esek ba, gaurko gure azblain lantzeko genituen Euskararen bueltako berri eta kontuak. Datorren aste artean, abenduaren 23a izango denez eta gabon giroan murgilduta egongo denez, oborrak hartuko ditu gaur bertan gure azblaik, baina bueltan etorriko gara urte berriarekin batera, 2015ko urtarrilaren 13an bitartean, segi fin eta badakizue, eutsi, Euskarari.
Gure azblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.